Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, δεν πρέπει να μένετε με την εντύπωση ότι το να είναι κανείς πολίτης στην αρχαία Ελλάδα ήταν προνόμιο και πολύ εύκολη υπόθεση. Ήταν πρωτίστως φορτίο ευθυνών. Το βαρύ φορτίο στην Αθήνα δεν το σήκωναν οι μέτοικοι και οι δούλοι. Το σήκωναν οι πολίτες. Ας αναλογιστεί κανείς τις υποχρεώσεις στρατεύσεως ή τις ευθύνες από την άσκηση ενός αξιώματος. Γιατί αλίμονό σου εάν υπέπιπτες σε κάποιο ολίσθημα. Η πιθανότερη ποινή ήταν ο θάνατος ή ο εκτοπισμός, ο οποίος ισοδυναμούσε για την αρχαία εποχή κάτι που ήταν βαρύτερο και από το θάνατο. Οι λόγοι που αναπτύσσονταν, οι πολιτικοί λόγοι, μπορεί να είχαν στοιχεία επικριτικά για αυτή την απόφαση ή για την άλλη. Στοιχεία επικριτικά για ένα πρόσωπο, επενετικά για το άλλο. Αλλά δεν είχαν τον χαρακτήρα της επικρίσεως προκειμένου για το πολιτικό σύστημα, την πολιτική οργάνωση, το πολίτευμα γενικότερα. Ωστόσο στην Αθήνα κατά τον 4ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται ένας αντιπολιτικός λόγος. Ένας λόγος που στρέφεται εναντίον της πόλεως ως θεσμού και των πολιτικών λειτουργιών. Θα τον έλεγα τον λόγο αυτό παραπολιτικό ή παράπλευρο λόγο που εκφέρεται από έναν παραπολίτη ή παράπλευρο πολίτη. Ποιοι είναι αυτοί οι πρώτοι οι οποίοι έρχονται και κλονίζουν κατά κάποιον τρόπο τα ιδεολογικά βάθρα της πόλεως και του πολιτικού συστήματος της πόλεως είναι οι σοφιστές και άλλοι περαστικοί διανοητές. Ασφαλώς η πόλη τους εξασφάλιζε χρήματα, άνετη διαβίωση, εύκολο και θαυμαστικό ακροατήριο, αλλά από άποψη δικαιωμάτων οι άνθρωποι αυτοί ήσαν κατώτεροι από τους αυτόχθονες πολίτες. Μοιραία λοιπόν ένας σοφιστής που ερχόταν και δίδασκε στην Αθήνα γινόταν ένας περιθωριακός πολίτης. Αρχικά ο προβληματισμός γύρω από τη σκοπιμότητα των πολιτικών λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών παίρνει τη μορφή ενός φιλοσοφικού στοχασμού που εκπροσωπείται από τους σοφιστές και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο από τους λεγόμενους κοινικούς φιλοσόφους. Κοινικούς. Αυτοί οι κοινικοί φιλόσοφοι ήταν sui generis άνθρωποι και είχαν μια sui generis ηθική. Οι κοινικοί συνιστούν μια επιβίωση ή μάλλον προέκταση μέσω ενός βαθιά υπογείου ρεύματος των σοφιστών και όπως και οι σοφιστές δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των Αθηνών. Οι διαβατικοί σοφοί έγιναν φορείς ενός διαβατικού πνεύματος και εγκαινιάζουν ένα ρεύμα φιλοσοφικό, πολιτικό, κοινωνικό που μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα είναι κυρίαρχο. Πρόκειται για τον κοσμοπολιτισμό. Ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε την αντίληψη περί κοσμοπολιτισμού είναι ο φιλόσοφος Αντισθένης, ο οποίος γεννήθηκε το 444 και πεθαίνει το 365. Ήταν μαθητής του Σοκράτη. Αυτός, θεμελιωτής της κοινικής φιλοσοφίας, όταν ρωτήθηκε από πού είναι, αποκρίθηκε, σύμφωνα με όσα μας λέγει ο Διογέννης ο Λαέρτιος, πως είναι κοσμοπολίτης, δηλαδή πολίτης του κόσμου. Ερωτηθείς, το λέγω όπως το αναφέρει ο Διογέννης ο Λαέρτιος, πόθεν ή κοσμοπολίτης εφ. Για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε την έννοια του κοσμοπολίτη με μία έννοια περίπου σαν την σημερινή. Βέβαια, σε πρώτη σημασία κοσμοπολίτης είναι ο κοσμόν την πόλη, όχι ο πολίτης του κόσμου. Διότι αυτά αντιφάσκουν ανάμεταξύ τους. Ο πολίτης είναι ο κάτοικος της πόλης. Ο πολίτης, ο κάτοικος του κόσμου έπρεπε να λέγεται κοσμίτης. Αλλά τέτοιες λεκτικές αντιφάσεις έχουμε πολλές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αναπτύσσουν μια πολιτική φιλοσοφία και μια κοινωνική φιλοσοφία που ξεφεύγει από τις καθιερωμένες αρχές και αντιλήψεις. Απαρτίζουν ένα είδος διανοούμενης πλέμπας, όπως θα λέγαμε σήμερα, και προσγράφονται σε αυτούς ρίσεις που πιθανώς να είναι ρίσεις μεταγενεστέρων, που απλώς προσγράφονται σε αυτούς χωρίς να ξέρουμε αν είναι απόλυτα δικές τους. Προτού όμως φτάσουμε στην αμφισβήτηση του πολιτικού, λειτουργήσε στην Αθήνα το προστάδιο του δημαγωγού. Από εκεί αρχίζει ο εκπεσμός της πολιτικής. Πριτανεύουσα σκέψη δεν είναι η πολιτική, είναι η αντιπολιτική. Ότι δηλαδή ο πολιτικός δεν είναι για την πόλη, αλλά η πόλη για τον πολιτικό. Και εκφραστής αυτής της αντιλήψεως γίνεται ο Αλκιβιάδης, ο οποίος ακόμη και την προδοσία της πατρίδος θεωρητικά την τοποθετεί στις ευεργεσίες του προς την πατρίδα. Όταν μιλώντας λέγει ότι εγώ εγκατέλειψα την πατρίδα μου, δεν λέει επρόδωσα, αλλά το έκανα από πολύ αγάπη για την πατρίδα μου, με άλλα λόγια κάνει την προδοσία να φαίνεται σαν ευεργεσία προς την πατρίδα του. Και όταν εγώ λέει θέλω να ξαναγυρίσω στην πατρίδα μου, θέλω να το κάνω γιατί τη θέλω δική μου. Αυτή λοιπόν η αντίληψη, ο αλκιβιαδισμός όπως τον λέγω εγώ, είναι ένας, ας το πούμε, ένα ιστορικό σημείο που εκφράζει τη σύψη της ακμής. Η σύψη της Αθηναϊκής Δημοκρατίας βρίσκεται στο κορύφωμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας όταν η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι στην ακμή της. Είναι ο βρασμός της πόλης που γίνεται φλεγμονή και που η δύναμή της εξελίσσεται σε μη ηθική πράξη. Δεν έλειψαν φυσικά από την Αθήνα οι νοσταλγοί της Εξαρίου Πάγου Βουλής που ήθελαν το πολίτευμα να γίνει περισσότερο συγκεντρωτικό ολιγαρχικό, αλλά δεν έλειψαν από την Αθήνα και οι εκφραστές του πολιτικού αμοραλισμού. Εκτός από τον Αλκιβιάδη, ο πλέον χαρακτηριστικός τύπος αμοράλ πολιτικού είναι ο Θυραμένης, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο θυραμενισμός. Ο Θυραμένης ήταν ένας πολιτικός ηγέτης που ζούσε στα τελευταία χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζεται τη μία ως δημοκρατικός, την άλλη ως ολιγαρχικός, την άλλη ως τυραννικός, την άλλη πάλι ως δημοκρατικός και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όμορφα και τακτικά, πάω με εκείνον που νικά, όπως λέει και ο Βάρναγκες. Και γι' αυτό οι Αθηναίοι του είχαν κολλήσει το παρατσούκλι Κόθωρνος. Κόθωρνος ήταν το υπόδημα των αρχαίων ηθοποιών που ήταν αρκετά ευρύ για να χωράει οποιοδήποτε ποδάρι. Γι' αυτό μιλάμε και σήμερα και για πολιτικό κοθωρνισμό, για τους ανθρώπους εκείνους που αλλάζουν πολιτικές αντιλήψεις ή πολιτικά κόμματα, όπως μπορεί να αλλάζουν υποκάμισα. Η πολιτική ζωή σε όλη σχεδόν την έκτασή της, και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε κάθε ελληνική πολιτεία, είναι μία σχεδόν υπαίθρια λειτουργία. Και η δημοκρατία στις αρχαίες ελληνικές πόλεις ήταν υπαίθρια λειτουργία. Ας σημειωθεί ότι η λέξη εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι που κάνει τη δημοκρατία, παράγεται από το ρήμα εκ καλό, εκ και καλό, που σημαίνει καλό έξω. Η δημοκρατία λοιπόν υπήρξε έκφραση του ανοιχτού χώρου που μόνο αυτός μπορούσε να χωρέσει μεγάλο πλήθος πολιτών. Το σπίτι ελάχιστα δένεται με την πολιτική και κοινωνική ζωή. «Δεν περνάω ποτέ τον καιρό μου στο σπίτι», λέει ο τυπικός Αθηναίος στον Ξενοφόντα. Ή «Η γυναίκα μου είναι ικανή να κρατάει μόνη της στο νοικοκυριό», λέει ένας άλλος τυπικός Αθηναίος. Ο Αθηναίος Είναι πολίτης, αλλά δεν είναι νοικοκύρης. Οικοκύρης. Η οικοκυρά είναι η σύζυγός του. Έτσι ο Αθηναίος έβγαινε έξω με χαρά να περάσει την ημέρα του στον αγρό, στην αγορά, στο γυμναστήριο, στην εκκλησία ή όπου αλλού τον καλούσε το καθήκον ή η ευχαρίστηση. Όλες οι βασικές δραστηριότητες της ελληνικής ζωής ελάμβαναν χώρα στο ύπαιθρο, μας λέγει ένας εξαιρετικός ξένος ιστορικός, ο Άλφρεντ Τσίμερ. Θα σας πω εγώ ακόμη και οι λατρευτικές εκδηλώσεις γίνονταν στην ύπαιθρο. Αυτό που λέμε σήμερα εκκλησιασμός γινόταν έξω από το ναό. Ο βωμός ήταν έξω. Γι' αυτό οι αρχαίοι φρόντισαν να διακοσμούν κυρίως το ναό εξωτερικά, ενώ εμείς που έχουμε την εκκλησία μας μέσα στο ναό φροντίζουμε να την διακοσμούμε εσωτερικά. Προσέξτε αυτές τις διαφοροποίησεις. Ειδικά οι Αθηναίοι ζούσαν την πολιτική του ζωή σαν σε κοινόβιο, όπως λέγει ο Τσίμερ, αδυνατώντας να προσαρμοστούν σε συνθήκες που τους απομόνωναν. Ακόμα και όταν δημιουργούσαν τις λεγόμενες κληρουχίες, στέραν κληρούχους σε διάφορες περιοχές, δεν τους ενδιέφερε τόσο το οικονομικό, όσο το κοινωνικό και το πολιτικό. Γι' αυτό φρόντισαν να οργανώσουν και εκεί πολιτική ζωή και πολιτιστικές εκφράσεις και επιπλέον δεν αποκόπτονταν από τα πολιτικά τους δικαιώματα που είχαν εδώ στην Αθήνα. Πολλοί και σήμερα απορούν το πώς είναι δυνατόν αυτό το πολίτευμα το δημοκρατικό να σταθεί στην Αθήνα επί τόσους αιώνες. Εξήγησα σε προηγούμενη εκπομπή ότι την πόλη των Αθηνών κατοικούσε, το Άστι δηλαδή, μια εκλεκτή κοινωνία τουλάχιστον 5.000 άνδρων οι οποίοι μονοπολούσαν με την παρουσία τους στην εκκλησία του Δήμου. Αυτοί οι αστεί, δηλαδή οι κάτοικοι του Άστεως, ήταν τόσο πολύ καλλιεργημένοι, μελετημένοι, ώστε ήταν σε θέση να καταλάβουν οποιοδήποτε ζήτημα και να προτείνουν απόψεις, σκέψεις για το οποιοδήποτε ζήτημα. Φανταστείτε 5.000 μικρούς περικλείς. Ήταν επαγγελματίες πολίτες, όπως λέμε εμείς σήμερα, επαγγελματίες της πολιτικής. Θα προσάψουμε κάποιες αδυναμίες. Μην ανησυχείτε, τις έχουν προσάψει οι ήδη οι αρχαίοι Αθηναίοι. Στο Θουκυδίδη υπάρχει η φράση ότι ιώθατε να είστε λόγων θεατέ και έργων ακροατέ. Δηλαδή να βλέπετε λόγια και να ακούτε έργα. Σας λέει τίποτα αυτό? Μήπως τα ακούσατε κι εσείς αυτό πολλές φορές στη ζωή σας? Ένα δεν μπορεί να προσάψει κανείς στους αρχαίους Αθηναίους αλλά και στους κατοίκους των άλλων ελληνικών πόλεων. Δεν υπήρξαν ποτέ κοινωνία θεατών, που είναι ο κίνδυνος των δικών μας καιρών. Ουσιαστικά η ιστορία της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας ήταν ιστορία μιας εκλεκτής κοινωνίας μορφωμένων πολιτών, διότι μόνο επαρκώς καλλιεργημένοι πολιτικά πολίτες μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσου σύνθετου και απαιτητικού πολιτεύματος. Έχει πει ο Μάρξ ότι η δημοκρατία σημαίνει γνώση. Και είναι σωστό. Αν η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία κράτησε τόσο πολύ και αν το πολίτευμα της δημοκρατίας εδραιώθηκε κατά τρόπον προνομιακό στην Αθήνα, τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι Αθηναίοι είχαν μέση μόρφωση ανώτερη από κάθε άλλο λαό της αρχαίας εποχής. Τώρα θα έλθω και θέλω παρακαλώ την προσοχή σας σε αυτό, σε ένα θέμα που είναι θεωρητικά πάρα πολύ δύσκολο. από τα πιο δύσκολα ιστορικά θέματα, γιατί είναι ενταυτό και νομικό. Γι' αυτό θα προσφύγω και στη βοήθεια ενός μεγάλου Έλληνα νομομαθής του Αριστόβουλου Μάνεση. Λέγεται, και πάντα πρέπει να προσέχετε, ότι στην αρχαία Ελλάδα, ακόμη και σε αυτή την τόσο δημοκρατική Αθήνα, δεν υπήρχαν ατομικά δικαιώματα όπως τα εννοούμε σήμερα. Οι σημερινές κοινωνίες είναι περισσότερο κοινωνίες ατομικών και λιγότερο πολιτικών δικαιωμάτων, προσθέτω. Σας διαβάζω τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών». Ασφαλώς στον αρχαίο κόσμο δεν υπήρξε καμιά διακήρυξη δικαιωμάτων όπως έγινε με την Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση. Φρονώ ότι τέτοια δικαιώματα υπήρχαν, αλλά αυτά ήταν εγχωνευμένα μέσα στο κόρπους των πολιτικών δικαιωμάτων. Η έννοια άτομο, όπως νοείται σήμερα, αποστασιοποιημένη από την έννοια πολίτης, ήταν ακατανόητη για τον αρχαίο Αθηναίο. Πολύ περισσότερο για τον αρχαίο Σπαρτιάτη. Δεν μπορούσε το άτομο να βάλει σε καμία περίπτωση τον εαυτό του πάνω από την πόλη του. Χωρίς την πόλη του δεν ήταν τίποτα. Λέγει τώρα ο Μάνεσης τα εξής: «Εν πάση περιπτώσει, έστω και αν ατομικά δικαιώματα με τη σύγχρονη έννοια δεν ήσαν καταρχήν νομικώς κατοχυρωμένα, βέβαιο είναι ότι η ατομική ελευθερία, το ζήν ως βούλετε της, που λέγει ο Αριστοτέλης, το να ζει κανείς όπως θέλει, ήταν σε συνάρτηση με την πολιτική ελευθερία δεδομένη στην πόλη κράτος των Αθηνών και βιωνόταν ως αυτονόητη πραγματική κατάσταση». Αυτά λέγει ο Αριστόβουλος Μάνεσης, μία από τις κορυφές των νομομαθών της πατρίδας μας. Εκείνο το οποίο εγώ που θέλω πάλι να τονίσω και να το τονίσω με έμφαση, ότι αυτό που λέμε σήμερα, εγώ, η πόλη μου, εγώ, το κράτος μου, τέτοια διάκριση δεν υπήρχε. Το να αντιπαραθέσει ο πολίτης τον εαυτό του προς την πόλη ήταν τόσο άτοπο όσο το να αντιπαραθέτει κανείς το αυγό προς την κότα. Αυτά πήγαιναν μαζί. Δεν μπορούσε να διανοηθεί την ύπαρξή του ο πολίτης χωρίς την πόλη. Γι' αυτό η μεγαλύτερη καταδίκη στην αρχαία εποχή ήταν να γίνει κάποιος απολής, δηλαδή να μην έχει μία πόλη δική του. Με άλλα λόγια, η πόλη του να τον έχει διώξει, να τον έχει απομακρύνει. Και γι' αυτό όταν έγινε πρόταση στο Σωκράτη, αντί να του επιβληθεί θανατική ποινή, να προτιμήσει την απομάκρυνσή του από την Αθήνα, ο Σωκράτης, και όχι μόνο γι' αυτό, προτίμησε να πιει το κόνιον παρά να φύγει από την πόλη των Αθηνών. Διότι αλλιώτικα η ύπαρξή του θα ήταν, όπως το ένιωθε αυτό, εκ μη δενισμένη. Εδώ θα κάνουμε μια διακοπή στον περίπατό μας και θα επανέλθουμε μπαίνοντας πλέον τώρα σε νέα μορφή περιπάτου.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί μου ακροατές, πιστεύω να μην σας κούρασα με αυτά που είπα για τη δομή της Αθηναϊκής Πολιτείας και της αρχαίας Ελληνικής Δημοκρατίας. Τώρα θα μπούμε σε πιο πεζά θέματα. Η Αθήνα και ο πόλεμος. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το τεράστιο αυτό κεφάλαιο, γιατί ο πόλεμος είναι κανόνας και η ειρήνη είναι εξαίρεση. Θα σας πω ότι ο μεγάλος Αμερικανός ιστορικός του πολιτισμού, ο Will Deeran, που έχει γράψει την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού, σε ένα τελευταίο του βιβλίο που το αναφέρει ως συμπεράσματα ιστορικά, έγραψε ότι στα 3.000 χρόνια γραπτής ιστορίας μόνο 250 χρόνια ήταν χρόνια ειρήνης. Και ο καημένος αυτό το έγραψε γύρω στο 1960-1970. Όμως αυτό που λέει ο Will Deeran το έχει πει ο Πλάτων και σας το είχα αναφέρει και εγώ κάποια βραδιά. Και ακούστε τον Πλάτωνα. Ειν γαρ καλούς ειν η πλήστη των ανθρώπων ειρήνη, τούτ είναι μόνον όνομα, το δε έργο πάσες προς πάσας τας πόλης αΐ πόλεμων ακήρυκτων καταφύσιν είναι. Τι σημαίνει? Ακούστε, αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν ειρήνη, τούτο είναι μόνο ένα όνομα, ενώ στην πράξη κατά φυσική τάξη επικρατεί ένας ακήρυκτος πόλεμος σε όλες τις πόλεις που μάχονται εναντίον όλων. Μεταφέρατε το αυτό στη σημερινή ζωή. Πόλεμος λαών εναντίον άλλων λαών, πόλεμος κρατών εναντίον άλλων κρατών, πόλεμος φυλών εναντίον άλλων φυλών, Αφρική, πόλεμος θρησκειών εναντίον άλλων θρησκειών, Ασία προς το παρόν. Και έχει ο Θεός, αλλά και στην Αφρική. Ο πόλεμος, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, είναι απότοκος της πρόοδου. Στις πρωτόγονες κοινωνίες είχαμε συγκρούσεις, αλλά όχι πολέμους, γιατί ο πόλεμος θέλει οργάνωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγαλύτερος θεωρητικός του πολέμου, ο Κλαούζεβιτς, έχει πει την περίφημη φράση ότι ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Το αποδέχομαι, αλλά εγώ το αντιστρέφω λέγοντας ότι και η πολιτική είναι συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Θα σας έλεγα ότι και η οικονομική λειτουργία είναι και αυτή μορφή πολέμου με άλλα μέσα. Όλα λοιπόν είναι μία μορφή πολέμου, άρα και τον πόλεμο με όπλα δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε, γιατί αυτός ως ένα μεγάλο βαθμό καθόρισε την εξέλιξη. Οι αρχαίοι θα μπορούσαν να πω ότι είχαν τον πόλεμο ως μία καθημερινή ενασχόληση. Όπως λέει ο Σολωμός για τους Μεσολογγίτες, ο πόλεμος τους έγινε συνήθεια. Ο πόλεμος όμως για τον αρχαίο δεν εξέφραζε μία βεβαιότητα. Ας πούμε τώρα οι Αμερικανοί όταν θέλουν να επέμβουν κάπου έχουν μία βεβαιότητα θα νικήσουν. Για αυτούς ισχύει το μαθηματικό σχήμα. 2 και 2 κάνουν 4. Το 4 σημαίνει νίκη. Οι αρχαίοι το ξέρανε ότι το 2 και 2 δεν κάνει 4. Δηλαδή ξέρανε ότι πιθανώς και να μην νικήσουν. Άρα ήταν εθισμένοι και στην έννοια της ήττας. Και αυτό συνιστά ένα στοιχείο για τη διαμόρφωση του λεγόμενου πολιτισμού του πολέμου. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση ο όρος αυτός, ο πόλεμος με τους αρχαίους Έλληνες βασίζεται σε κάποιους κανόνες και η τήρηση των κανόνων αυτό κάνει τον λεγόμενο πολιτισμό του πολέμου. Παραδείγματος χάρη, το θάψιμο των νεκρών μετά τη μάχη. Παραδείγματος χάρη, μία εκτέλεση των εχμαλώτων. Όλα αυτά είναι ένα συστατικό που δεν πρέπει να παραβλεφθεί. Προσθέτω εδώ ότι όλη η αγωγή των αρχαίων, αλλά και εν μέρη η δική μας αγωγή, έχει μία στρατιωτική φόρμα. Από την εποχή του Ομήρου οι Έλληνες δημιούργησαν μία ηρωική παράδοση που ασφαλώς προϋπήρχε των ομηρικών επών, έτσι που η λέξη αρετή να μην αποτελεί μία ηθική αλλά μία πολεμική ιδιότητα και να θεωρείται ισοδύναμη της ανδρείας. Όσοι κάνατε αρχαία ελληνικά στο σχολείο σας, πριν από τις λεγόμενες εκπαιδευτικές απορριθμίσεις, θα ενθυμίστε πως όταν βλέπαμε τη λέξη αρετή, δεν την μεταφράζαμε με τη σημερινή έννοια, δηλαδή με την έννοια που δίνει ο χριστιανισμός στη λέξη. Την μεταφράζαμε ως ανδρεία, διότι αρετή για τους αρχαίους ήταν η τάση προς ανδροπρεπή τελείωση. Να γιατί ο Νίτσε και ο παλαιότερος του Μακιαβέλη επικρίνουν τον χριστιανισμό. Διότι στην λέξη αρετή, που ήταν μια κατεξοχήν ανδρική ιδιότητα, έχησε ο χριστιανισμός και την γυναικεία ιδιότητα της ευαισθησίας. Κατά την χριστιανική αντίληψη, αρετή είναι η τάση και του θέλην και του πράτην των αγαθών. Ενώ για τους αρχαίους η αρετή ήταν η ανδροπρεπής τελείωση. Ήταν η ανδρεία, ήταν η γενναιότητα. Το να τραπεί κανείς σε φυγή πρώτου εχθρού λεγόταν έγκλημα, προσέξτε με, έγκλημα, αλλά το κλί με γιώτα, από το ρήμα εκλίνω, δηλαδή στρέφω τα νότα, λεγόταν έγκλημα με γιώτα. Και ήταν στην πραγματικότητα έγκλημα, τώρα με ήττα σας το λέγω, δηλαδή κακούργημα. Αλίμονος εκείνον ο οποίος θα έστρεφε τα νότα στο πεδίο της μάχης. Ειδικότερα δε στη Σπάρτη, εκείνος ο οποίος έστρεφε τα νότα λεγόταν τρέσας, το τρέο που σημαίνει με πιάνει τρόμος και τα λοιπά, το οποίο μεταφράζουμε εμείς ρυψασπής, δηλαδή πετούσε την ασπίδα του. Εκείνος δεν είχε καμία υπόσταση στην κοινωνία των Σπαρτιατών και γι' αυτό αποζητούσε τον θάνατο στο ενδεχόμενο μιας άλλης μάχης. Αλλά και στην Αθήνα υπήρχε ανάλογη ηρωική παράδοση που αποτυπώνεται στους περίφημους επιταφίους. Δεν έχουμε μόνο έναν επιτάφιο, αυτόν του Περικλή. Υπάρχει επιτάφιο στη Δημοσθένη, υπάρχει και του Υπερίδη, υπάρχει και του Λυσία. Αυτοί όμως μας έχουν διασωθεί. Μετά από κάθε μάχη, στην ταφή των νεκρών λεγόταν ένας επιτάφιος, ο οποίος εξέφραζε τον έπαινο της πόλης για την ανδρεία των πολιτών της, αλλά ταυτόχρονα ήταν και έπαινος προς την πόλη. Οι συνεχείς σχεδόν αδιάκοποι πόλεμοι δημιούργησαν μια ιδεολογία πολέμου που έχει εκφραστεί όχι μόνο από τον Ηράκλητο, ο οποίος είπε «το πόλεμος πάντων πατήρ», αλλά και από άλλους συγγραφείς. Γενικά η σκιά του πολέμου καλύπτει όλο το πλέγμα και όλες τις εκφράσεις ζωής του αρχαίου κόσμου, από την αγωγή μέσω της γυμναστικής και της μουσικής μέχρι τον κώδικα αξιών. Μα θα μου πείτε και η μουσική, ναι βεβαίως, γιατί πάντοτε στην μάχη οι αρχαίοι οπλίτες πήγαιναν σύμφωνα με την κρούση ειδικών μουσικών οργάνων. Η μουσική καθόρισε το βήμα τους. Εδώ θα ήθελα ακόμη να προσθέσω ότι και η πολιτική επηρεάζεται από τη στρατιωτική ορολογία. Συγκεκριμένα η λέξη άρχον, που δηλώνει τον πολιτικό άρχοντα, αρχικά εσήμενε τον στρατιωτικό αρχηγό. Μπορεί οι Αθηναίοι να μην είχαν τη σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση των Λακώνων, είχαν ωστόσο και αυτή συνεχή επαφή με τα όπλα και επαρκή πολεμική κατάρτιση. Ιδίως στο ναυτικό τομέα, οι πολλαπλές ενασχολήσεις τους και οι επαφές με ανθρώπους μακρινών περιοχών πλούτησαν τις εμπειρίες τους και έτσι διαμόρφωσαν μια αξιόλογη τεχνική ως προς τη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά και ως προς τα μέσα του πολέμου. Γι' αυτό και οι πρώτες στρατιωτικές κοινοτομίες δεν γίνονται στη Σπάρτη, γίνονται στην Αθήνα. Πρώτα με τον Μιλτιάδη που αραιώνει το κέντρο και πυκνώνει τα άκρα και αργότερα με τον μεγάλο Ιφικράτη, ο οποίος δημιούργησε τις πρώτες δυνάμεις καταδρομών, τους Ιφικράτιους στρατιώτες. Διότι οι Αθηναίοι, επαναλαμβάνω, με το να ταξιδεύουν σε όλα τα πέρατα της γης, έβλεπαν κι άλλα πράγματα που τα μετέφεραν στη δική τους ζωή. Κυρίως όμως αυτό που διέκρινε τους Αθηναίους ήταν το επιθετικό πνεύμα. Μη σας ξαφνιάζει, αγαπητοί ακροατές. Εγώ που σας ομιλώ είμαι Λάκων. Έχω γράψει και την ιστορία της αρχαίας Σπάρτης σε 2 τόμους. Θέλετε λοιπόν να σας πω κάτι? Οι Αθηναίοι είχαν περισσότερο επιθετικό πνεύμα από τους Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες απλώς ήταν περιμενίτες, ήξεραν να περιμένουν για να χτυπήσουν στην κατάλληλη στιγμή. Πρωτοβουλίες όμως αναλάμβαναν οι Αθηναίοι, διότι όπως λέγει σε συνέδριο ένας εκπρόσωπος της Κορίνθου, το λέει στους Σπαρτιάτες αυτό, οι Αθηναίοι είναι παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Δηλαδή, τολμούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνατότητές τους, βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο πέρα από αυτά που λέγει η κοινή λογική και ακόμη και στις συμφορές εξακολουθούν να τρέφουν αγαθές ελπίδες. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό και δεν το λέγει ένας Αθηναίος, το λέγει ένας αντίπαλος των Αθηνών, Κορίνθιος στους Σπαρτιάτες, για να τους καλέσει προς μίμηση. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροάτες, την αναφορά μας στα στρατιωτικά των αρχαίων Αθηνών. Υπήρχε στην Αθήνα μια κουλτούρα πολέμου, βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, το κουλτούρα πολέμου, μια επιστήμη πολέμου που φάνηκε πρώτα στα μυδικά και ακολούθως στους πολέμους συμμαχίες. Και αυτή η επιστήμη θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου και πολύ περισσότερο στη διάρκεια του Βοιωτικού και του Κορινθιακού πολέμου. Στις νέες μορφές πολέμου, περισσότερο από την ατομική ανδρεία που εξαίρεται στα ομηρικά έπι, προέχει η συλλογική ανδρεία. Δηλαδή στον Όμηρο μπορεί κάποιος να βγαίνει από τη γραμμή της μάχης, να πηγαίνει μπροστά, να καλεί τον αντίπαλο και να του λέει έλα να συγκρουστούμε. Και έτσι περιγράφονται οι μάχες στην Ιλιάδα. Αυτά δεν γίνονται στο στρατό της κλασικής εποχής. Αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα αφήσει την τάξη του. Και αν δεν τον σκοτώσει ο αντίπαλος, θα τιμωρηθεί από τον ίδιο τον στρατηγό για αυτή την κίνησή του. Βεβαίως όταν γίνεται η συμπλοκή σώμα με σώμα, τότε φυσικά ο καθένας είναι υποχρεωμένος να δράσει σαν άτομο. Αλλά από τη στιγμή όμως που συγκρούεται φάλαγγα με φάλαγγα, πρέπει να είναι συντεταγμένοι και συνεπτυγμένοι. Επομένως εκείνο το οποίο μετράει περισσότερο δεν είναι η ατομική αλλά η συλλογική ανδρεία. Επομένως η εξάσκηση όλων των αρχαίων Ελλήνων, των Σπαρτιατών, των Αθηναίων, των Κορινθίων, των Αργίων, των Θηβαίων, στηρίζεται πάνω στη φάλαγγα. Η φάλαγγα είναι ένα παραλληλόγραμμο πλυνθίων, το οποίο πέφτει απέναντι στο εξίσου ισχυρό παραλληλόγραμμο. Από εκεί και πέρα, ποιος θα κάνει τον άλλον να υποχωρήσει, να λυγίσει? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αυτή η συλλογικότητα. Αλλά ο πλήτης πρέπει να είναι θωρακισμένος. Δεν είναι όπως οι Πέρσες που ουσιαστικά ένα των Ελλήνων ήταν γυμνοί. Ο αρχαίος ο πλήτης, ο Έλληνας, ήταν ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια στο σίδερο. Φορούσε πρώτα-πρώτα την πανοπλία, η οποία προστάτευε και το άνω μέρος, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου, αφού υπήρχαν εκείνα τα ανοίγματα τα οποία δίπλωναν και πριν και μετά τη μάχη. Υπήρχε μονάχα το άνοιγμα για τα μάτια και το άνοιγμα για το στόμα. Μετά την περικεφαλαία υπήρχε ο θώρακας και κυρίως η ασπίδα, το κατεξοχήν όπλο. Όπλο ήταν η ασπίδα και αυτή δίνει το όνομα ο πλήτης. Όταν ο Ιφικράτης έκανε την ασπίδα ελαφρότερη και χρησιμοποίησε την πέλτη που σημαίνει μικρή ασπίδα θρακικού τύπου, τότε δημιουργήθηκε ο τύπος του πελταστή, του ελαφρά οπλισμένου. Μετά ήταν οι περικνημίδες, αλλά όλα αυτά συνιστούν τον αμυντικό οπλισμό. Επιθετικός οπλισμός είναι το δόρυ και το ξύφος. Απ' τα ξύφη τα πιο γνωστά στην κλασική εποχή ήταν τα σπαρτιατικά, τα οποία είχαν αναλογίες που καθορίζονταν από το μήκος του βραχίωνος. Αλλά και η κατασκευή του μετάλλου και η κατασκευή της λαβής αποτελούσαν, όπως θα λέγαμε, στρατιωτικό μυστικό της Σπάρτης, αλλά οπωσδήποτε αυτά ήταν γνωστά σε όλους. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι στήριζαν την ισχύ τους περισσότερο στο στόλο, Χωρίς ωστόσο να διαφορούν για το πεζικό στρατό, διαμόρφωσαν και μια ειδικότερη τακτική στην θάλασσα, την οποία σας είχα περιγράψει όταν μιλήσαμε για την ναυμαχία της Σαλαμίνος. Εδώ θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία των αρχαίων Αθηνών», όπου λέγοντα εξής: «Είναι αδύνατο λοιπόν να γνωρίσει κανείς σε βάθος την πόλη των Αθηνών αν παράλληλα με τις πολιτικές, πνευματικές και οικονομικές εκδηλώσεις της δεν γνωρίζει επαρκώς και τον στρατιωτικό της πολιτισμό. Οι Αθηναίοι βέβαια διέπρεψαν περισσότερο στα έργα ειρήνης, αλλά δεν τους έλειψαν και οι πολεμικές δάφνες. Γι' αυτό αργότερα ο Πλούταρχος επέγραψε ένα ρητορικό έργο του «Πότερον Αθηναίοι, κατά πόλεμον ή κατά σοφίαν ενδοξότεροι». Σε ποιο από τα δύο οι Αθηναίοι αναδείχθηκαν, στα έργα του πολέμου ή στη σοφία? Ένα ερωτηματικό που παραμένει κέριο μέχρι και σήμερα και για μας τους νεότερους ιστορικούς. Δεν είναι εύκολο να επαινείς τα έργα της Ακροπόλεως και να μην επαινείς τα έργα στα πεδία των μαχών. Αλλά νομίζω ότι ο Παλαμάς έχει δώσει μια απάντηση σε αυτό, ότι οι Μαραθώνες γεννούν τους Παρθενώνες. Ας προχωρήσουμε τώρα να μιλήσουμε και για την στρατιωτική οργάνωση. Η στρατιωτική δύναμη των Αθηναίων συγκροτείται από τις εξής κατηγορίες. Πρώτον, ο στρατός ξηράς. Αυτός αποτελείται από μια δύναμη 10.000, το πολύ 13.000 ανδρών, αλλά κοντά στους πεζούς, τους βαριά οπλισμένους, υπάρχουν και ήπεις, οι οποίοι είναι 300 ως 1000 περίπου. Με μία διαφορά, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες δεν έδωσαν ποτέ ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα του ιππίκου, κατά αντίθεση προς τους Θηβαίους και τους Βοιωτούς γενικά, και πολύ περισσότερο τους Μακεδόνες, οι οποίοι έκαναν το ιππικό το κύριο επιθετικό τους όπλο. Οι πεζοί διοικούνται από τους 10 στρατηγούς, μιλήσαμε για αυτούς, και οι ιππείς από 2 υπάρχους, οι οποίοι όμως δεν ανήκουν στην κατηγορία των 2 στρατηγών. Είναι απλοί αξιωματούχοι. Οι ιππείς προέρχονται από τις ανώτερες εισοδηματικές τάξεις και η δαπάνη του ύπου, δηλαδή η συντήρησή του αλλά και η αγορά του, βαραίνει τους ίδιους. Γενικά, η πόλη κράτος πλην των Θηβών δεν στηρίχθηκε στρατιωτικά στο ιππικό, ακόμα και αν διέθετε έδαφος παιδινό. Και απορεί κανείς πως η Αρκαδία, ενώ έχει ένα θαυμάσιο οροπέδιο προσφέρεται για την αλογοτροφία, δεν ανέπτυξε τη δύναμη του ιππικού. Οι Αθηναίοι που καινοτόμησαν σε πολλούς τομείς, ως προς το θέμα του στρατού, έμειναν στατικοί. Έδειξαν περισσότερη εμπιστοσύνη στο δόρυ παρά στην ιππική λόγχη, κάτι που έκαναν οι Μακεδόνες. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους κληρούχους, οι οποίοι σε διάφορες περιοχές που είχαν εγκατασταθεί έπαιζαν το ρόλο που έπαιζαν οι ακρίτες στη Βυζαντινή εποχή. Τώρα για το στόλο πρέπει να πούμε ότι στα χρόνια της ακμής, κυρίως μετά τη Σαλαμίνα, απετελείτο από 400 πλοία. Τα πολεμικά πλοία, όπως ήδη έχουμε πει, ονομάζονταν Τρίρις και θα ενθυμίστε ότι ο κατασκευαστής, ο πρώτος κατασκευαστής τέτοιου πολεμικού πλοίου ήταν ένας Κορίνθιος, ο Αμίνοκλης. Το πολεμικό στοιχείο του πλοίου, δηλαδή οι επιβαίνοντες επί του πλοίου πλήτες, λέγονταν επιβάτες. Ενώ οι άλλοι ήταν οι ναύτες, ήταν το πλήρωμα κτλ. Υπήρχαν όμως και άλλα είδη πλοίων, τα οποία ήσαν συνοδευτικά του στρατού, είχαν κάποια σχέση με το εμπόριο. Αυτά τα πλοία ήταν τα οπλιταγωγά, τα υπαγωγά και οι ολκάδες ή τα λεγόμενα στρογγύλα πλοία που ήταν πλοία φορτηγά. Η Αθήνα, λόγω των εξαιρετικών παραλίων που έχει, είχε και έχει, είχε και τους κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση των πλοίων τους. Επειδή όμως η στάθμευση των πλοίων είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, τα πολεμικά λιμάνια της Αττικής ήταν οχυρωμένα. Ο πολεμικός ναύσταθμος των Αθηναίων ήταν το λεγόμενο Πασαλιμάνι. Εκεί ήταν οι περισσότεροι νεόσικοι. Εκεί υπήρχε η βάση κατά κάποιον τρόπο του στόλου. Υπήρχε όμως το κυρίως λιμάνι, αυτό που λέμε το λιμάνι του Πειραιός, εκεί που προσεγγίζουν τώρα τα καράβια μπροστά στον ηλεκτρικό σταθμό, αλλά αυτό ήταν λιμάνι για κάθε χρήση. Εκεί πιάνανε τα φορτηγά, τα επιβατικά όπως τα λέγαμε σήμερα και φυσικά και τα πολεμικά. Μια μικρότερη δύναμη υπήρχε για το ναυτικό στο λιμάνι της Ζέας, το τουρκολίμανο το λεγόμενο, αλλά αυτό ήταν για μικρή εγκατάσταση. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όμως και το παλαιό λιμάνι του Φαλήρου, το Φάλιρο ήταν το πρώτο λιμάνι και όπως σας είπα όλη η Πειραϊκή ήταν οχυρωμένη και είχε το τείχος της ένα μήκος γύρω στα 5,5 περίπου χιλιόμετρα. Οι νέοι των Αθηνών, αφού συμπλήρωναν το 18ο έτος ηλικίας τους, πήγαιναν και εγγράφονταν στα Μητρώα της Φυλής, είπαμε 10 οι φυλές, και μόνο εφόσον θα εγγράφονταν στα Μητρώα ως στρατεύσιμοι, είχαν δικαίωμα να κληρονομήσουν την περιουσία του πατέρα τους. Αλλιώτικα δεν θα μπορούσαν χωρίς να έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις να πάρουν τον τίτλο του πολίτη και τον τίτλο του ιδιοκτήτη της γης. Όταν αυτά τα πράγματα εξεπληρώνονταν, τότε παρουσιάζονταν και έδιναν τον περίφημο όρκο. Τον όρκο αυτόν σε μια παλαιότερη εποχή τον είχαμε και στα βιβλία ιστορίας αλλά τον είχαμε και στα λεγόμενα αναγνωστικά και τον μαθαίναμε απ' έξω εμείς ως μαθητές και αργότερα εγώ ως καθηγητής έβαζα τους μαθητές μου να τον μάθουν απ' έξω όχι μόνο γιατί μπορούσε να μεταφέρει ένα φρόνημα ηρωικό που χρειαζόταν σε χαλεπές στιγμές αλλά και γιατί είναι μια υπέροχη διατύπωση, ένας υπέροχος αρχαιοελληνικός λόγος. Ακούστε τον στα αρχαία ελληνικά. «Ου κατεσκηνώ όπλα τα ιερά, ου δεν καταλήψω τον παραστάτη, ότο αν στοιχήσω». Σας λέγω την πρώτη φράση. Και σας λέω και την τελευταία. «Αμηνώ δε και μόνος και μετά πολλών». Σας δίνω τώρα όλη την μετάφραση του όρκου. «Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω το συμμαχητή μου με όποιον και αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ και για τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς και την πατρίδα μου δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όσοι την παρέλαβα. Και θα υπακούσω πρόθυμα σε αυτούς που κάθε φορά δικάζουν και θα πολιτεύομαι σύμφωνα με τους καθιερωμένους θεσμούς και σύμφωνα με όσους άλλους ο λαός μας με κοινή απόφαση θα λύσει. Και σε περίπτωση που κάποιος θα αποπειραθεί να καταλύσει τους θεσμούς ή να μην πειθαρχεί σε αυτούς, δεν θα το επιτρέψω. Θα αμυνθώ και μόνος και μαζί με πολλούς και θα τιμήσω τα πατροπαράδοτα ιερά. Μάρτυρές μου ας είναι γι' αυτά η Άγλαυρος, ο Ενιάλιος, ο Ζεύς, η Αυξό, η Θαλό και η Ηγεμόνη».
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.